Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom už 40. stretnutí, kedy hovoríme o svetici svätej Terézy z Lízie, učiteľky cirkvi, spoznávame jej život, jej životnú cestu, ale aj jej blízku rodinu, jej rodičov. Naposledy sme hovorili o svätom Ľudovitovi, teda o otcovi svätej Teresky, a ukončili sme vlastne ten prierez jeho životom a najmä jeho tými poslednými 5 rokmi, čo v nich prežíval svoje utrpenie. Skončili sme posledné naše rozprávanie o tom, ako si ho Pán povolal do večnosti po tom určitom ťažkom období jeho života. Môžeme spomenúť veľmi pekný list, ktorý napísal otec Pichon z Kanady, ktorý, keď sa dozvedel teda o tom všetkom, čo sa udialo a ako bol Ľudovít už povolaný do večnosti, teda keď sa on dozvedel o tejto udalosti, dostal vlastne cez telegram, ho informovali, tak sa prihováral práve jeho dcéram, teda z Márii, Pavlíne, Leónii, Terézii a Celine. A práve ich akoby z tej diaľky chce tak istým spôsobom pozdraviť a posilniť v tom všetkom, čo oni prežívali počas týchto ťažkých, by sme povedali, nielen chvíľ, ale až rokov, pretože to trvalo nie krátky čas. On potom ako priateľ, duchovný priateľ rodiny Martinových sa teda dozvedá v Quebecu o smrti otca, tak im píše takýto list. Nebo teda od nás vymánilo milovaného patriarchu. Trúfli by sme si plakať nad jeho šťastím. Po takom živote ho museli tam hore prijať veľmi dobre. Vidím ho, ako sa na nás milo usmieva z nebeských brehov, na ktorých sa zajtra pripojíme k nemu v našej vlasti, v ktorej on opäť našiel tých, ktorí na ňo tak dlho čakali. Zahľadte sa na ňo, drahé deti, zahľadte sa na svojho milovaného otca, ktorý je v náruči vašej svätej matky a obklopený svojou nebeskou rodinou. Potom sa musíte usmiať na Ježiša, ktorý ho od vás vzal len preto, aby mu dal blaženosť. Odvažujem sa povedať, že je teraz váš viac než kedykoľvek predtým. Ach, ako oveľa viac než počas tých 6 dlhých rokov očistca, keď sme ho videli mŕtvého zemi, ale ešte nie žijúceho v nebi. Nedokážem povedať, aké príjemné emócie ma naplnili včera večer, keď som dostal váš telegram. Vrhol som sa na kolená, aby som sa za ňo modlil. Za ňo, za tohto starého svätého muža. A pritom som ho vzýval. Dnes ráno som za neho slúžil najsvätejšiu obetu a zajtra na sviatok svätého Ignáca, ktorý si vždy vyhradím pre seba, sa kvôli nemu zrieknem svojho úmyslu a môj kalich bude obetovaný celý za ňo, do tej miery, do akej o tom rozhodujem ja. Všetkých vás osobitne žehnám v mene nášho Pána, v mene nášho úctihodného patriarchu i vo svojom mene. Takýmto spôsobom sa teda prihovára tento duchovný otec blízky rodine Martinových, ktorý dobre poznal ich životnú cestu, ich aj ťažkosti, kríže, ale aj radosti, ktoré prežívali. A tak možno ešte na záver, po tom, čo sme si už aj v prvej úvodnej časti našich katechéz či stretnutí povedali aj o matke Zélii, svätej Zélii, teraz aj už o otcovi a rozprávame o Tereske, by bolo dobré asi troška poukázať práve na tú cestu k uznaniu svetosti týchto rodičov Tereskyných. Samotný Ľudovít sa raz, keď už Tereska vstúpila na Karmel a keď on začal prežívať svoju krížovú cestu, napísal list do Karmelu svojim dcérám, ktoré tam už boli tri, a píše im toto. Ponáhľam sa poďakovať Pánu Bohu a aj vás nabádať ku vďake, lebo cítim, že naša rodina, hoci veľmi prostá, má česť patriť k tým, čo majú u nášho láskyhodného stvoriteľa výsadné postavenie. On sám akoby vnímal tú zvláštnu úlohu a poslanie, ktoré oni ako rodina mali, a skutočne ako v ich rodine zvláštnym spôsobom Pán Boh vedie ku svetosti, či rodičov, alebo céry, z ktorých teda svätá Tereska je už vyhlásená aj za svetu a teda beatifikačný proces, kanonizačný proces prebieha u ďalšej, u Leonie, ktorá už je Božou služobničkou a teraz sa čaká po tom, čo Svätá stolica schválila proces na diecéznej úrovni. Čaká sa na to, kedy Svätý Otec jej udeli dekretom titul ctihodná. Už aj za života tí, ktorí poznali rodinu Martinových, vnímali ich akési osobitné poslanie a to, ako v tejto rodine sa žila viera, ako nebo by bolo, ako by bolo prítomné už v ich živote. Tá večnosť a večná vlasť bola žitá v ich každodennosti. Určite tomu prispelo aj to, že 4 z ich detí zomreli v mladom veku, či už to boli bábetka, alebo potom aj staršia Helenka. V tej rodine sa smrťou akoby život a prítomnosť týchto detí nekončila, ale boli stále súčasťou rodiny. A tak sa tak prepájal ten ich pozemský život aj s tým životom večným. Teta Tereskina, teda manželka brata Tereskinej mamy Zélie, sa vyjadrila práve keď sa otec Ľudovít vrátil po tých 3 rokoch, čo bol internovaný, hospitalizovaný v nemocnici Dobrého pastiera v Kán, v tejto psychiatrickej nemocnici, sa vyjadrila takto. Tvoji rodičia, milovaná Terézia, patria medzi tých, ktorých možno nazývať svätými a ktorí si zaslúžili priviesť na svet svätých. Toto je skutočne taká krásna, jednoduchá definícia, ktorú nám podáva blízky pozorovateľ o rodine Martinových. Tvoji rodičia, milovaná Terézia, patria medzi tých, ktorých možno nazývať svätými a ktorí si zaslúžili priviesť na svet svätých. A samozrejme, že aj cirkev konala v tomto ohľade a vlastne po 150 rokoch po svadbe Ľudovíta a Zélie boli spoločne vyhlásení za blahoslavených. Avšak hlas ľudu a tých blízkych ľudí, ako sme teda uviedli túto tetu Guerinovú, ich kanonizoval už za ich života. Samotné céry hovorili o svojich svätých rodičoch. Nazývali ich tak, že sú to svätí. Ak si spomenieme aj na Tereskin výrok, že jej otec je viac hoden neba ako tejto zemi, tak napríklad zase brat Tereskinej mamy Zélie, strýko Izidor, sa vedľa nich nazýval a považoval sa za trpaslíka, čo sa týkalo ich duchovného života, života k svetosti. A na svetosť týchto manželov takto zhodne sa pozerali aj ľudia z ich okolia, susedia, priatelia, kňazi, ako sme uviedli aj ten list v úvode tohto kňaza, alebo aj reholníkov, napríklad tie sestry Vincentky, ktoré ošetrovali otca Ľudovíta, keď bol v nemocnici hospitalizovaný v posledných rokoch svojho života. Všeobecná cirkev teda by sa to dozvedela až v nebi, keby ich najmladšia dcéra neposvietila na rodičov, ktorých tak veľmi ospevovala. A tu znova teda môžeme uvieť práve ten citát z jedného z tých listov, v ktorom sa Tereska o tomto zmieňuje. Napríklad list, ktorý napísala, už to bolo v roku jej smrti, kňazovi, svojmu duchovnému bratovi, pátrovi Belierovi, mu píše: Môj Bože, mám dobrých rodičov od teba, ktorí viac ako na zem patria do neba. Takto sa teda Tereska vyjadruje na adresu svojich rodičov. A tak sa aj nemusíme čudovať tomu, že skutočne aj cirkev a predstavitelia v cirkvi, keď začínajú sa dozvedať o ich živote, či už z Tereskinej autobiografie, kde o nich píše, alebo potom aj z ďalších svedectiev, aj predstavitelia cirkvi začínajú na nich takto hľadieť a vnímajú tú potrebu, že je dôležité skúmať ich život a preskúmať ich, by sme mohli povedať, ďalší osud vo večnosti, či teda oni nie sú svätými. A tak 17. mája v roku 1925, v deň svetorečenia Teresky, kardinál Vico, ktorý bol zodpovedný za kauzy blahorečenia, sa vyjadril: tak a teraz žiadame Rím, aby sa zaoberal oteckom. A po publikovaní rodinnej korešpondencie od roku 1941 sa vlastne dospelo k tomu, že stieňa vychádza aj z Elia. Teda o tom otcovi Ľudovitovi sa akoby vedelo viac hneď, pretože to ich svedectvo života jeho a hlavne tých posledných 5-6 rokov jeho pozemského života, ktoré naozaj prinášal ako jednu veľkú obetu, to bolo dosť známe a sa o tom aj hovorilo a odovzdávalo ďalej. A potom publikovanie listov, aj zelíných listov, a teda väčšie preniknutie do jej života, sa nakoniec teda vychádza aj v ústrety tejto myšlienke, že je potrebné sa zaoberať teda nielen otcom Ľudovítom, ale aj matkou Zéliou. A potom ešte, čo Páter Piat napísal knihu Príbeh jednej rodiny, keď sa predalo viac ako 100 000 exemplárov do celého sveta, tak sa ešte viacej toto povedomie a poznanie týchto svätých rodičov šíri svetom. A tak od tej chvíle Karmel aj Vatikán dostávajú tisícky listov, ktoré svedčia o tom, ako si Ľudovíta a Zéliu obľúbili ľudia vo všetkých krajinách a ako aj sa začína predkladať rôzne, sa začínajú predkladať rôzne svedectva o milostiach, ktoré boli získané na základe práve príhovoru týchto svätých rodičov. Či už to boli uzdravenia, rodinné zmierenia po rozchodoch, obrátenia, rôzne časné i duchovné milosti. Jednoducho, akoby Ľudovít a Zélia nezahálajú a takýmto spôsobom aj oni naďalej vykonávajú svoju misiu z neba. O akomsi zázračnom účinkovaní a pôsobení Ľudovíta a Zélie vo svete po ich smrti svedčia aj rôzne svedectvá, ktoré ľudia spisovali a zasielali ich či už do Vatikánu alebo do Karmelu, aby svedčili o tom, ako majú skúsenosť s týmito pre nich už svätými osobami. Napríklad v roku 1950 je tu svedectvo zo Spojených štátov amerických, kde poslali celine práve takúto svoju životnú skúsenosť. Budeme veľmi povďačné, ak nám láskavo pošlete 1000 obrázkov Ľudovíta Martina a 1000 obrázkov Zélie Martinovej s modlitbou za ich blahorečenie. Budeme môcť ich tu rozdávať a pracovať na tejto svätej veci. Myslím si, že tu už urobili jeden zázrak, a to uzdravenie malého dievčatka z beznádennej a nevyliečiteľnej choroby, a to z rakoviny krvi. Ľudia sa modlili k ním deviatník a malá bola uzdravená. Takto svedčí jedna matka predstavená Karmelu zo Spojených štátov amerických. Alebo ďalšia pani, takisto z USA, podáva tiež celý takéto svedectvo. Modlila som sa k matke a otcovi svätej Teresky, k Ľudovitovi a Zélii Martinovým, aby mi pomohli zachrániť manželstvo, ktoré bolo na pokraji rozvodu. Som šťastná, že môžem povedať, že na ich príhovor bola moja modlitba okamžite vypočutá. A do trojice ešte môžeme spomenúť ďalšie svedectvo. Sú to svedectva, ktoré boli publikované v časopise Terézia z Lizie, ktorý vychádza vo Francúzsku, a toto bolo práve v jednom z čísiel v júli roku 2008, ktoré bolo vydané. A teda ďalšia reholná sestra svedčí takto. Drahý otec naďalej prejavuje dobročinnosť, dokonca aj na tomto kontinente. Iba jeden príklad. Jednu z našich sestier, sestru Delfínu, teraz už nebohú, navštívila istá matka a žiadala ju o radu v súvislosti s ťažkým krížom, čo musela niesť. Sestra Delfína jej povedala: modlite sa ku svätej Tereske. Po pár dňoch spomenutá matka prechádzala pred františkánskym kostolom svätého Petra v centre Chicaga a stretla starého pána, ktorý jej hovorí: ste rozrušená? Vojdite do tohto kostola a o 3 hodinách jeden vysoký kňaz pôjde do spovednice. Choďte tam, povedzte mu o svojom trápení a on vám pomôže. Mladá žena tam išla, našla to tak, ako jej pán povedal, a kňaz ju dokázal celkom upokojiť. Teta jej potom darovala príbeh mojej duše. Ako sa obe prekvapili, keď pri listovaní v knihe žena zbadala portrét Tereskinho otca, pana Martina, a zvolala: veď to je ten istý muž, ktorého som stretla pred kostolom a ktorý mi poradil. A to je len jeden prípad. Váš drahý otecko koná dobro na zemi spolu so svojou Tereskou. Tento list tiež písala celine táto sestra Mária Stefánia zo Spojených štátov. Narastali teda postupne petície, ktoré žiadali blahorečenie rodičov Martinových, a prichádzali 10 000 podpisov. Ako odpoveď na horlivosť ľudu nakoniec biskupy Lizie a Alansonu otvárajú dva oddelené procesy, ktoré potom neskôr boli spojené do jednej kauzy. Otvárajú tieto procesy v roku 1957 až v roku 1960. A samotný pápež Pavol VI sa sám vyjadril, že ak majú byť kanonizovaní, tak potom musia byť spoločne. A on inicioval, aby tieto kauzy, dve oddelené kauzy blahorečenia, boli teda spojené do jednej. Toto bol naozaj čin svätého otca veľmi významný a zároveň novátorský, pretože cirkev ešte nikdy predtým nepredložila uznanie svetosti manželského páru, a to takýmto spôsobom spoločným, teda svetorečením manželov ako manželského páru. Poprvý raz v histórii cirkvi teda vyslalo silné posolstvo, kde sa práve poukázalo na tú krásu Božieho plánu aj v súvislosti s manželstvom a rodinou, pričom sa práve to v tejto aj situácii pripomína, že manželstvo je kráľovskou cestou posvetcovania a zvlášť teda potrebujeme aj túto silu a pomoc týchto dvoch svetcov v dnešnej dobe, keď sa toľko manželstiev rozpadáva, keď mladí ľudia akoby strácajú odvahu zobrať na seba záväzky a prijať aj sviatosné manželstvo. Práve svätý Ľudovít a svätá Zélia, ktorí sami aj o tom pochybovali na začiatku svojej životnej cesty, ak si teda pamätáte, že aj Zélia sa chcela stať reholničkou, ale teda jedna predstavená ju hneď z kláštora poslala preč, že ona nemá povolanie. A takisto aj Ľudovít Tereskin otec sa chcel stať reholníkom, a to v jednom kláštore vo Švajčiarsku, dosť takom, by sme mohli povedať, prísnom, klauzúrnom, kde mali aj takú zvláštnu charizmu, že sa títo mnísi slúžili ľuďom v tých horách, keď sa dostali do nejakého nebezpečenstva, či už čo sa týkalo lavíny alebo iných, tak práve toto bola ich charizma, že oni v tomto, v týchto tvrdých podmienkach pôsobili a účinkovali, tam mali kláštor a takto sa starali o takýchto ľudí, keď bolo treba im pomôcť. A tiež on sa chcel teda stať takýmto reholníkom, on tak veľmi úzko spojený s prírodou, ale keďže nevedel latinsky a ani mu to nešlo, tak sa nakoniec tejto myšlienky vzdáva, pretože vtedy bolo podmienkou a aj týchto mníchov klauzúrnych, aby ten ich záujemca a teda aj reholník vedel latinsky, pretože sa posvetné oficium, teda breviár, modlili v latinčine. Tak obidvaja títo rodičia, manželia, mali na začiatku túžbu po svetosti v reholnom živote, ale keď im to akoby nevyšlo alebo nebolo to ich povolanie, nevzdávajú sa tejto myšlienky a naozaj žijú radikálnym spôsobom, svojím spôsobom, ako nás to učí aj svätý František Salesky, nie na spôsob reholného života v manželskom živote, ale tou špecifickou nábožnosťou a cestou k svetosti v živote manželskom. A tak sú naozaj Ľudovít a Zélia takýmto dôležitým ukazovateľom a akoby to ich svetorečenie počiarkuje, že rodina môže byť a má byť miestom takej mocnej lásky, že svedčí o samotnej Božej láske celému svetu. A to samozrejme v prvom rade členom tejto rodiny, teda rodičom, manželom a ich deťom. A takýto život potom môže priniesť aj mimoriadne plody. A tým, že Ľudovít a Zélia žili v každodennom živote jednoducho túto lásku v rodine až do konca, napriek aj všetkým, alebo aj práve v tých rôznych skúškach, krížoch, ťažkostiach, kde stále počítajú s Božou blízkosťou, s Božou prítomnosťou, s Božou pomocou, tak majú účasť akoby na objatí celého sveta. A potom aj ako to osobitné ovocie ich rodiny, ich dcéra Sveta Tereska trávi svoje nebo konaním dobra na zemi. A takto môžeme teda hľadieť aj na týchto dvoch, svätého Ľudovita a svätú Zéliu, ktorých teda tá kauza svetorečenia, blahorečenia je spojená potom do jednej. Otec Simeon od svätej rodiny, ktorý bol postulátorom kauzy a potom aj monsignor Giovanni Papa a pani Perierová vykonali v tých rokoch veľkú historickú prácu a hodnotiacu kritiku a práve oni boli aj zodpovední za to, že zostavili pozíciu, teda spis, ktorý potom bol distribuovaný členom komisií vatikánskych a kongregácií, ktoré sa zaoberali a hodnotili ich život počas tejto cesty blahorečenia a svetorečenia. A oni v tomto spise teda podávajú viac ako 2000, na 2000 stranách podávajú obraz o všetkých možných aspektoch života týchto adeptov svetosti rodičov Martinových. A tak do Vatikánu je potom uvedená kauza manželského páru už z tej úrovne diecéznej sa teda dostáva tento proces ako spoločný, ako jedna kauza manželského páru po prvý raz, ako sme to už spomenuli. Rôzne udalosti ten proces akoby spomalili a až v roku 1994 svätý otec Ján Pavol II. Podpisuje dekréty o hrdinskostičnosti Ľudovita a Zélie Martinových a teda v tomto dekrete im udeluje titul ctihodných, vyhlasuje za ich ctihodných. A toto je teraz ten krok zase, na ktorý sa čaká v prípade kauzy Leonie, teda Tereskinej sestry a teda ďalšej dcery Ľudovita a Zélie, kedy teda je ten proces na diecéznej úrovni ukončený, je schválený, ako sme o tom hovorili minulý rok, je schválený a teda čaká sa, kedy pápež podpíše opäť dekret o hrdinskosti čnosti Leonie a vyhlási ju za ctihodnú. Cirkev zo svojej múdrej opatrnosti vždy pred blahorečením alebo svetorečením dotyčnej osoby si žiada nebo o potvrdenie, že je to naozaj tak a teda sa čaká na zázrak, ktorým sa teda potvrdí, že ten adept, ktorého život sa skúma a dospelo sa k tomu, že naozaj žil hrdinsky čnosti vo svojom živote, teda toto je to vonkajšie skúmanie jeho života. Na tej úrovni sa to robí diecéznej a potom to Svätá Stolica znova preskúmava celý tento proces, až ho teda nakoniec schváli. Tak vlastne to je ten vonkajší, ktorý môžeme z tých vonkajších prvkov hodnotiť a ten potom, keď je završený, tak sa stáva Božím služobníkom a teda po schválení pápežom, po schválení tým dekretom o hrdinskosti čnosti je teda uznaný za ctihodného. Teda, že žil čnosti hrdinským spôsobom, žil ich, by sme mohli povedať, sveto, žil ich skutočne tak, že nenachádzame v tom jeho živote potom po nejakom tom obrátení, alebo kedy začína žiť naplno túto cestu svetosti, nenachádzame nič, čo by tomu protirečilo. A čaká sa k tomu, aby bol udelený titul blahoslavený na zázrak, ktorým nebo potvrdzuje, že teda Boh na príhovor tohto ctihodného uskutočnil zázrak, aby potvrdil jeho svetosť. A teda najprv, čo sa týka blahorečenia, teda na úrovni tej miestnej cirkvi, a potom, čo sa týka svetorečenia, teda na úrovni celej univerzálnej cirkvi. A tak aj tu, od toho roku potom 1994, keď bol podpísaný dekret o hrdinskosti čnosti Ľudovita Azélie, sa teda vlastne čakalo na takýto zázrak, aby mohli byť vyhlásení za blahoslavených. Povedzme si ešte o práve týchto zázrakoch, ktoré viedli k tomu, že teda nakoniec mohli byť títo manželia Ľudovita Azélia vyhlásení najprv za blahoslavených a potom za svätých. Ten prvý zázrak, ktorý bol uznaný ako zázrak pre beatifikáciu, sa udial v Taliansku v jednej rodine, a to bolo v roku 2001, v júni 2001. Boli to manželia Walter a Adéla Schillerovi, ktorým sa narodil malý Pietro, ktorý mal niedobre vyvinuté plúca a prežil len vďaka dýchaciemu prístroju. Lekári považovali jeho prípad za beznádejný. A tak na rady otca Antonia Sangaliho, ktorý bol karmelitán a bol postulátorom kauzy Ľudovita Azélie, sa celá rodina, aj nemocničný personál, aj farnosť a modlitebné skupiny, ktoré ich poznali, začali modliť k Ľudovitovi a k Zélii. No a odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Pietro je čoskoro zázračne celkom uzdravený. Stáva sa nakoniec z neho utešený chlapec, ktorý teda prišiel do Lizie poďakovať aj s celou rodinou svojim druhým rodičom v nebi. A práve na konci toho dlhého a podrobného vyšetrovania cirkev uznala jeho zázrak, jeho uzdravenie ako zázrak na príhovor Martinových, a 13. júla 2008, presne teda po tých 150 rokoch po ich sobáši, oznamuje ich blahorečenie, a to na 18. október. Tí, ktorí sa potom zúčastnili tejto slávnosti, nezabudnú na túto jednoduchú a zároveň veľmi veľkolepú slávnosť, ktorá sa konala v Lízie za prítomnosti 15 000 účastníkov z celého sveta, kde skutočne s veľkou radosťou a horlivosťou prežívali túto krásnu udalosť v prežiarenej bazilike farbami a svetlom, kde bol tento veľký 15-tisícový zástup ľudí z celého sveta naplnený radosťou, kde spievali z celých hrdiel a kde si tak mohli účastníci uvedomiť, že títo Ľudovita Azélia, toľko skúšaní vo svojom živote rôznymi bolestiami či krížami, ale iste, že aj prežívajúci veľkú radosť, ako musia títo pokorní, jednoduchí, pracujúci ľudia, rodičia prežívať veľkú radosť aj z toho, ako cirkev ich oslavuje aj tu na zemi. Zélia, matka určite, ktorá nebola nejak naučená sa prezentovať na vonok a byť v nejakej pozornosti, môže doširoka akoby otvárať oči a hľadieť na túto veľkú radosť. A v tom si tak môžeme pripomenúť aj slova svätého apoštola Pavla z jeho druhého listu Korinťanom, kde hovorí, veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy. A keď naozaj porovnáme ten ich život, aj ako sme hovorili v týchto posledných našich katechézach o Ľudovítovi, čím prechádzal, čo všetko zažil, a teraz po rokoch teda cirkev takto uznáva ich a oslavuje a raduje sa nad nimi, tak skutočne sa tu naplňajú tieto slova svätého apoštola Pavla, že práve v tento deň ich blahorečenia, ktorý bol takýmto veľkým dňom jasotu a radosti, mohlo tak zhliadnuť trošku ľudským okom sa na tú slávu, ktorá sa rodičom Martinovým preukazuje v nebi a ktorá nie je ničím iným ako tou Božou odpoveďou, Božou slávou za ich život, za ich vernosť Bohu a za to, že vo svojom pozemskom živote posvedcovali tú svoju pozemskú púť práve tým, že túto pozemskú púť prežívali v Božej blízkosti. Od tohto času, teda od tohto roku 2008, kedy boli vyhlásení za blahoslavených, neustále rástol počet putníkov, ktorí prichádzali sa modliť do Lizie alebo do Alansonu a svedčili, ako im Ľudovít a Zélia, blahoslavený Ľudovít a blahoslavená Zélia, pomáhajú, ako by kráčajú po ich boku a v osobitne práve v rodinnom živote a aj v rodinných ťažkostiach sú takýmito pomocníkmi. Či už napríklad, ako sú svedectvá o tom, keď rodičia smutiaci po smrti dieťaťa alebo trápení chorobou zakýšajú od týchto blahoslavených Martinovcov rodičov podporu. Alebo mnohé manželské páry svedčia o tom, ako nemohli mať deti a keď sa zverili ich príhovoru, tak už veľa malých Ľudovítov a malých Zélií uzrelo svetlo sveta. Skutočne od tohto roku 2008 meno Zélia je na zozname najpoužívanejších mien vo Francúzsku. Pre mnohých ľudí sú práve Ľudovít a Zélia niečím viac než len svätými patrónmi alebo vzormi. Stávajú sa dokonca akoby až rodinnými priateľmi alebo aj rodičmi, tak ako to bolo teda v prípade aj malého Pietra, ktorý skutočne do Lizie prišiel poďakovať akoby svojim druhým rodičom za jeho zázračné uzdravenie a za to, že mohol skutočne začať naplno žiť svoj život. A tak vlastne akoby táto rodina Martinových sa naďalej rozrastá a rozširuje sa o toľkých, ktorých Ľudovít, Zélia, Tereska a aj určite už aj Leónia prijímajú s otvorenou náručou a obklopujú ich svojou starostlivosťou. Chrámy v Lizie, v Alansone denne prijímajú takéto svedectvá a v nebi budeme môcť potom čítať tieto mnohé životné krásne príbehy. Isté, že Martinovci nevyriešia všetky problémy, ale spolu so svojou dcérou by mohli aj oni prislúbiť to, čo prislúbila Tereska. Nemyslíte si, že keď budem v nebi, postaram sa, aby vám padali pečené holuby do úst. To som nemala ani ja a netúžila som potom. Možno na vás prídu veľké skúšky, ale pošlem vám svetlo, ktoré vás naučí ceniť si ich a milovať. Budete musieť hovoriť ako ja. Pane, naplňaš ma radosťou všetkým, čo konáš. Toto Tereska povedala v posledných tých mesiacoch svojho života. Teda vplyv aj Ľudovíta a Zélie je univerzálny do Alansonu od toho roku 2008 prichádzajú pútnici z rôznych krajín, zo 110 krajín, ako je to podchytené. Rôzne spoločenstva po celom svete si ich berú za patrónov. Nová rozširujúca sa veľmi komunita Sagrada Familia v Brazílii. Relikvie Martinových sú neustále na cestách. Pamätáme si ich dôležitú prítomnosť na synode o rodine v Ríme v roku 2004. Bolo teda opodstatnené, že oni ďalej na tejto aj ceste uznania svetosti v cirkvi pokračujú. A to blahorečenie, ktoré predložilo ich úctu k miestnej cirkvi, sa teda potom rozširuje na celú cirkev pri ich kanonizácii. A tu bol práve potrebný ďalší zázrak, ktorý sa stal práve v roku ich blahorečenia, a bolo to 15. októbra v roku 2008. A síce to bolo v španielskej Valencii, kde predčasne sa narodilo jedno veľké dievčatko Carmen. Avšak aj vzhľadom tomu, že teda je taká väčšia, tam sú určité ťažkosti v jej konštelácii takej tej telesnej a veľmi rýchlo nastávajú mnohé komplikácie, zvlášť hrozivé mozgové krvácanie. A tak jej otec požiadal Karmel, blízky tam Karmel v Španielsku, o modlitby. 23. novembra sa zdá, že stav tohto dieťaťa je beznádejný, a tak predstavená Karmelu dala rodičom modlitbu k Ľudovitovi, k blahoslavenému Ľudovitovi a Zélii. A už na druhý deň, na všeobecné prekvapenie, sa stav Carmen zlepšil a začiatkom roka 2009 už mohla ísť z nemocnice domov. To krvácanie do mozgu ale ešte pokračovalo a následky mohli byť deštrukčné, a tak nastáva ďalšia modlitbová ofenzíva karmelitánok aj rodiny, a rodina ide aj na púť k relikviám blahoslavených Ľudovita a Zélie, ktoré sa práve nachádzali, chodili po svete, teda chodia, a v tom čase boli práve v Španielsku. A tak 19. februára lekár pri vyšetrovaní zistí, že nie len, že krvácanie zmizlo, ale ešte, čo je neuveriteľnejšie, nezostali ani žiadne neurologické či motorické jazvy. Carmen je aj dnes zdravá, a v tom čase teda bolo jej uzdravenie uznané ako zázrak, a jej rodičia 18. marca 2015 mohli práve v rámci tej kanonizácie podať takéto svedectvo. Správa o pripravovanom svetorečení blahoslavených Ľudovita Martina a Zélie Guerinových nás naplňajú pohnutím, radosťou a vďačnosťou. Totiž pre nás sú súčasťou našej rodiny odvtedy, ako sme sa k nim modlili. Nech sa prihovárajú za nás u Pána, aby nám daroval uzdravenie našej céry. Manželia Martinovi sú príkladom svornosti rodiny, ktorej základom je láska a úcta detí. A vďaka ním môžeme predkladať tieto hodnoty našim dvom deťom. Toto je teda svedectvo týchto rodičov, ktorých zázračné uzdravenie bolo uznané práve ako teda ten zázrak potrebný pre kanonizáciu. A tak, milí posluchači Rádia Mária, vidíme naozaj toto veľké svedectvo zo života svätého Ľudovíta, o ktorom sme naposledy hovorili, a aj svätej Zélie. Keď sa ešte aj vrátime, ak si spomínate, som hovoril, ako ako zomrel Ľudovít práve na tom rodinnom majetku v Lemus, v takom tom kaštieli, ktoré práve po jeho smrti tá rodina Guerinových predala a bol potom predaný ešte niekoľkokrát. A ešte by som rád tak uviedol práve z toho, že v tomto zámočku či kaštieli bola v tej izbe, kde on zomrel, vybudovaná kaplnka a dnes je z tohto nádherného panstva sanatórium pre pacientov s tuberkulózou a jeden z tých lekárov postavil aj vpredu na promenáde tohto zámočka bustu svätého Ľudovíta s jeho malou svätou Tereskou, ktorá sa opiera o jeho srdce a tento pamätník je neustále ozdobovaný kvetmi. Lekár, ktorý v tomto sanatóriu pôsobil, tak v roku 1937 už podal takéto svedectvo. Keď premýšľam o pánovi Martinovi, mám dojem, že vstupujem do domu, v ktorom býval svetec. Teda takéto niečo zakúša. Ešte by sme možno mohli dodať také drobnosti, že napríklad pri príležitosti kanonizácie svätej Teresky bola umiestnená na fasádu bronzových dverí katedrály svätého Petra v Ríme veľká malba, na ktorom je ona zobrazená, ako prosí svojho otca o dovolenie vstúpiť na Karmel a ona ho na tomto obraze zahaluje svojou vlastnou aureolou slávy. Alebo ďalší taký prvok ešte z takých rôznych prvkov, kde všade môžeme nájsť akoby ich stopu, vám môžem tiež poukázať na ďalší. Keď svätá Tereska spomínala na tie roky mučivé, ktoré pretrpeli si najmä pri tej bolestných rokoch choroby otca Ľudovíta, tak Tereska tú svoju vďačnosť vyjadrila v takomto citáte alebo v takomto povzdychu. Buď požehnaný, o Pane, za roky milosti, ktoré sme prestáli v ňoch nešťastných. Naráža tu na žalm 90. A treba povedať, že práve tieto slová pro anis quibus vidimus mala použil pápež Pius IX, teda tieto slová, ktoré Tereska takto spojila. Pius IX použil na pápežskej pečati zvanej ruta a poprvý raz bola použitá práve na kanonizačnej bule svätej Terezie od dieťaťa Ježiša. A teda to je ďalší z takých prvkov, kde môžeme nájsť takúto stopu tejto rodiny Martinových, tejto zvláštnej mimoriadnej rodiny, o ktorej je dôležité si tiež takto povedať, teda hovoríme o samotnej svätej Tereske, ale aj o jej svätých, o svätých rodičoch, o vôbec o tejto rodine, ako tak krásne sa vyjadrila tá teta Guerinová a práve s tým by som znova s týmto citátom a charakteristikou touto ukončil toto naše dnešné rozprávanie. Tvoji rodičia, milovaná Terézia, patria medzi tých, ktorých možno nazývať svätými a ktorí si zaslúžili priviesť na svet svätých. Kiež na ich hordovanie, milí poslucháči Rádia Mária, aj my napredujeme na ceste k svetosti. Prajem vám požehnaný, milostivý čas, páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.